Empezamos e rematamos a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia, dos xoves, e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis relevantes. O primeiro, en materia de turismo, o seu Consello da Xunta de Galicia autorizou un convenio coa Comunidade de Montes de Santa Tegra, para, de Camposancos, perdón, coa entidade local menor de Camposancos, no Concello da Guarda, para mellorar o sistema de abastecemento da auga ao pico San Francisco, que é onde se atopa o Castro de Santa Trega, que está declarado, como saben, Monumento Histórico Artístico Nacional e ben de interés cultural. É necesario para dar o abastecemento a todos os edificios que están no monte de Santa Tegra facer unha serie de trazado de tubases, transcurre por terreos da Comunidade de Montes Veciñais de Camposancos e, polo tanto, autorizamos un convenio con esta Comunidade de Montes, 360.000 euros, para executar estas obras de mellora de abastecemento da auga. Pasando a Consellería de Sanidade, hai varios acordos, importantes acordos. O primeiro ten que ver co relevo xeracional dos médicos que se van xubilar nos vindeiros anos. Ata 2027, a estimación é que 60 facultativos, 60 médicos de hospital van alcanzar idade máxima para xubilarse actualmente, 70 anos. Saben que hai unha solicitude da Xunta de Galicia e de outras comunidades autónomas para que se leve ata os 72, pero o certo é que neste momento 70 anos é a idade máxima e, polo tanto, no ano 2027 se prevé unha situación complicada pola xubilación destes profesionais, moito máis no momento actual, donde xa o déficit de profesionais pois, é un problema importante. Polo tanto, o que queremos é, dentro das varias medidas que tenga a Xunta de Galicia, tamén prever esta situación, adiantarse, buscar solucións, e o que fixemos hoxe foi autorizar a posta en marcha dun programa que é novidoso para garantir a remuda xeracional nos hospitais galegos, tendo en conta estas previsións de xubilación ata o ano 2027. Por tanto, o que imos facer é ofrecer, foi o que acordamos hoxe, un contrato estable de 3 anos de duración a 60 residentes de medicina, de farmacia e de psicoloxía que remataron a súa formación neste mes de maio. Son contratos en 23 especialidades das 7 áreas sanitarias, aquelas onde se van producir as xubilacións, e o obxectivo é que os profesionais adquiran experiencia para ir sustituindo nos vindeiros anos os compañeiros, os facultativos que se vayan xubilando e que os últimos anos, ademais, estes facultativos se san poucos encargados da súa formación para que poidan facer a sustitución con plenas garantías. Este plan terá continuidade nos vindeiros anos, con novas ofertas de contratos, irán acomodando as outras previsións de xubilación e para priorizar os candidatos, digo que a intención é contratarlos nos que acabaron a residencia este ano, as priorizacións, serán as cualificacións que tiveron durante a carreira, a formación universitaria e tamén a avaliación final no período de residencia. E, ademais, intentaremos que os residentes continúen na mesma área sanitaria na que se formaron, é dicir, que sustituyan a médicos da área sanitaria donde fixeron a formación. Este plan, por suposto, que é unha medida máis, é compatible co sistema ordinario de cobertura de vacantes por listas, que funciona para situacións puntuais, e tamén se engade, non esquezamos, a oferta de 197 plazas de concurso de méritos para especialistas que se están cubrindo, la digo, sin necesidad de examen, como saben, a su dedicación por concurso de méritos. 197 que se van ofertar, máis que as que xa están ofertadas, máis este plan, xa digo, para ir intentando prever as baixas e, a partir de darlles a unha salida inmediata, cando menos a 60 residentes que acaban de rematar a súa formación para sustituir os 3 médicos que se van xubilar. Outro acordo importante en materia de sanidade é a aprobación, fixemos hoxe no Consello da Xunta de Galicia, un orzamento total e unha vixencia de 4 anos, 2023-2027, orzamento de 2 millóns de euros, o plan Inspira Saúde, que ten que ver coa necesidade de ir reducindo os índices de tabaquismo de persoas fumadoras que existen en Galicia. A día de hoxe, 1 de cada 5 galegos maior de 16 anos é fumador habitual, e 1 de cada 6 fuma, ademais, a diario varios cigarrillos. Por lo tanto, hai que reducir estas cifras para prevenir patoloxías, mellorar a calidad de vida de todos os galegos. 80% dos datos que aporta o Servicio Galego de Saúde dos cancros de pulmón están causados directamente polo consumo de tabaco e outros cancros, moitos, están causados tamén pola exposición ao fume, aínda que non sexas fumador, das persoas que fuman. E, polo tanto, isto é un problema de saúde moi importante, a ninguén se lle escapa, foi o que nos levou hoxe a aprobar o Plan Inspira Saúde en Galicia 2023-27, dando, como decir, unha estrategia integral contra o tabaquismo. As metas concretas, primeiro, reducir a taxa de fumadores diarios adultos de 16 ou 15%, cando remate o plan, tanto baixar un punto cando menos, e baixalo moito máis nos adolescentes, do 9 ao 5%. Para iso, cinco liñas estratégicas. Primeira, pois eso, a referirse ás persoas de idade máis temperaos que antes empezan a fumar, ter unha xeración futura libre de fume, polo menos moito máis libre que ata agora. Tanto hai que traballar cos adolescentes, programas de prevención, vixiar o cumprimento da legislación e tamén accións de promoción contra o tabaquismo a través de figuras públicas recoñecidas. Tamén hai que actuar na reducción do consumo de tabaco, por tanto, crearemos unha rede de apoio a xente que está intentando deixar de fumar. Isto é unha novedade, seguirá esa evolución personalizada dos pacientes a través da plataforma telemática que ten o Sergas, a plataforma Telea. E tamén seguiremos ampliando os espacios libres de fume. Xa os temos nas praias, como saben, en parques, queremos estender ese modelo a prazas públicas, campo de fútbol, piscinas descubertas e incluso en campus universitarios. Estableceremos o 31 de outubro, establece este plan como Día Galego sen Tabaco. Tamén seguiremos incidindo na detención precoz das enfermidades vencelladas ao tabaco. Seremos unha das primeiras comunidades autónomas, como xa lle anunciei en outro consello, en implantar o cribado de cancro de pulmón, de todas as patoloxías relacionadas directamente con esta enfermidade. A previsión empezaron no mes de xullo, ademais. Tamén se reforzará a vixilancia epidemiolóxica para ir controlando o perfil e, por tanto, as posibles enfermedades asociadas de fumadores e tamén de vapeadores, e se apostará pola formación continua de todos os expertos que van estar implicados neste plan. Xa digo, un ambicioso plan, vixencia ata o ano 2027, con obxectivos de reducción do tabaquismo fixados e un orzamento de 2 millóns de euros. Outro acordo en materia de sanidade foi o visto bo para a inmediata licitación das obras de reforma e ampliación da área de urxencias do Hospital Virxe da Xunqueira en C, 1,2 millóns de euros, mellora xeral desta área, modificación do control da zona de control de enfermería, ampliación dos boxes ata 13, agora mesmo hai 8, mellora das zonas de descanso dos profesionais sanitarios, en definitiva, unha mellora moi demandada nunha área sanitaria que atende a máis de 36.000 habitantes. E outro acordo máis, o último en materia de sanidade, último, se non me equivoco, sí, o último, que ten que ver con a acción importante, 80 millóns de euros, os autorizamos destinar esta cantidade a compra de bombas de insulina e sistemas de monitorización de glicosa para os pacientes diabéticos. Esta última tecnoloxía, bombas de insulina que permitan administrar pues esta sustancia de forma automática cando é preciso, para evitar as inxeccións e realizar este método, e tamén sistemas de monitorización, como decía, da glicosa a través de sensores para evitar as habituais puncións ás que teñen que someterse estes pacientes. Por suposto, os pacientes recibirán información para uso destes aparellos, que teñen un contido tecnolóxico importante, van estar conectados á plataforma de telemonitorización do Sergas, quedarán aí registrados todos os datos, evolución clínica, calquera, incidencia. Xa se está empezando a monitorización dos pacientes na área sanitaria da Coruña e o obxectivo, cando se faga esta compra, é estender estes servicios ao resto de áreas sanitarias. Empezar despois do verán e rematarlos antes de que finalice este ano, xa digo, un investimento importante, 80 millóns de euros para bombas de insulina e sistemas de monitorización de glicosa. Cambiando de consellería a medio rural, unha nova concentración parcelaria, acordamos declarar na zona de concentración parcelaria nova no concello lucense do Páramo. Son 1.000 hectáreas na parroquia de Friolfe, 1.600 parcelas e afecta algo máis de 200 veciños. Dende 2021, por facer unha pequena recopilación, decretamos 29 zonas de concentración parcelaria, 24.000 hectáreas afectadas, 16.300 propietarios e, ao mesmo tempo, compromiso da Xunta de Galicia, que se van abrindo novas zonas de concentración, hai que pechar as que están en execución e entre 2020 e 2022 se remataron 27 procesos, abertas 29, rematados 27, con máis de 13.000 titulares propietarios de parcelas beneficiados. Consellería Vicepresidencia Segunda, en materia de deportes, OSE, autorizamos destinar 2,8 millóns de euros para que as federacións deportivas galegas realicen actividades de animación sociodeportiva, promoción dos deportes os que se refira cada federación conectado directamente con plan corresponsables para facilitar tamén a conciliación da vida familiar e laboral, sobre todo. O objetivo é que os nenos teñan maior oferta de actividades mentras os seus pais están no traballo por calquera razón non poden estar con eles mentras os nenos están facendo actividades deportivas. Ao mesmo tempo, lóxicamente, se favorece a práctica do deporte. A segunda edición, a primeira tivo moitísimo éxito, houve 18 federacións, 18 especialidades deportivas que se adheriron, 2.500 actividades en 175 concellos, casi 20.000 rapaces, permitiu ademais contratar a moitos monitores deportivos, máis de 900, e agora aumentamos a cantidade e agardamos que teña a moi boa acollida que tivo a primeira edición. Consellería de Medio Ambiente, dentro dos compromisos da Xunta de Galicia das accións para a loita contra o cambio climático, que ademais é un problema de todos e, por tanto, todos deben estar implicados, a Xunta de Galicia, as administracións locais, pois con esta idea aprobamos por primeira vez unha liña de axudas para que os concellos poidan impulsar medidas coas que mitigar os efectos do cambio climático. Son casi 800.000 euros esta primeira edición, destinadas, a concellos que teñen que cumplir dous requisitos. Primeiro, que formen parte do Pacto de Alcaldías polo Clima, que é un movimento mundial que ten en Galicia moitos concellos adheridos e que, ademais, estes concellos teñan presentado un plan de acción para o clima e enerxía sustentable. Bueno, ben, que reúnan estas dúas condicións, existen en Galicia 248 concellos, que é unha cifra moi salientable, moi de agradecer, de unha totalidade de 313, e estes van a ser os potenciais beneficiarios desta liña de axudas, as que virán máis no futuro. Esta é a primeira, dentro de outras ventaxas que ten estar adherido ao Pacto de Alcaldías polo Clima. As achegas serán de entre 20 e 50.000 euros, dependendo de se presentan individual ou conjuntamente, e se financia todo aquilo que poida contribuir á loita contra o cambio climático, pois desde habilitar parques cerca de zonas forestais para que sirvan de cortalumes, eliminar especies invasoras, reducir as perdas de auga na rede de saneamento de captación de auga para consumo, aumento de zonas verdes, tanto en parques tradicionais como en xardíns verticais, en tellados verdes, mellora a planificación urbanística para elixir os materiais que mellor se adaptan ao clima e tamén creación de sombra natural con arbolado ou con mobiliario urbano. Vicepresidencia primeira, un acordo nova edición da aceleradora de proxectos aeroespaciais. Oxe, lle dimos o visto bo a quinta edición da Business Factory Aero, coa que se busca impulsar e consolidar proxectos galegos no eido aeroespacial a través do polo aeroespacial de Roza. Son 2,4 millóns de euros. É para apoiar proxectos que se poden encontrar en diferentes fases. Unha convocatoria pública, se apoiarán tres proxectos que estén na fase de incubación, é dicir, na fase inicial, ideas ou iniciativas que aínda non chegaron á etapa de validación de negocio, pero que teñen moi boas perspectivas. A de aceleración sería a segunda, cinco proxectos en aceleración se apoiarán. Empresas con capacidade de crecemento e que xa están xerando certa facturación, pero poidan xerar moito máis no eido aeroespacial, e na de consolidación, tres proxectos xa son para empresas que teñen algún produto ou servicio no mercado, é dicir, está sendo explotado comercialmente e que teñan menos de 7 anos de vida. A parte das axudas económicas, vai haber mentores moi potentes para axudar a estas empresas que empezan. Estamos falando de Airbus, Avinci, Telespacho, en definitiva, todas as empresas multinacionais que están traballando no polo aeroespacial de Rozas. As achegas que se abre a solicitude podrán presentarse ata o mes de xullo. Poden chegar entre 30.000 mínimo e 60.000 en función da fase na que se atope o proxecto. Bueno, xa digo, esta quinta edición, as 4 primeiras edicións, se recibiron moitas solicitudes, esta é unha orden con moita aceptación, e se impulsaron 30 proxectos, mobilizaron casi 7 millóns de euros e crearon máis de 100 empregos. Outro acordo a proposta da vicepresidencia primeira, axudas a empresas innovadoras, estamos falando de o apoio a empresas tecnolóxicas de recente creación. Hai un programa a nivel estatal, o programa Neotec, que promove o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación, onde se presentan, ademais, moitas empresas tecnolóxicas galegas. Galicia é a quinta comunidade con maior número de empresas financiadas nos últimos 3 anos por este programa, que, xa digo, é moi potente a nivel estatal. De 5 a 7, cada convocatoria son empresas tecnolóxicas galegas que reciben esta axuda, pero é certo tamén que hai moitas que, reunindo os requisitos para acceder ás axudas do programa Neotec, finalmente non reciben esta financiación estatal porque se esgota o crédito, pero son proxectos que merece a pena apoiar, están, ademais, avaliados dun xeito moi obxectivo, e, polo tanto, o que facemos é seguir completando o financiamento a estas empresas que non entran no programa Neotec. Levamos a 3 anos captando a estas empresas, por lo tanto, se autorizamos 3 millóns de euros para impulsar, captar unha decena de proxectos de empresas innovadoras. Os requisitos son que sexan empresas innovadoras galegas que non accederon a esta financiación de Neotec, ou ben que, sin ser galegas, trasladen o seu centro de traballo a Galicia, se queren acceder a esta financiación. Ao final, estamos falando de startups que teñen moita movilidade, por tanto, queremos que Galicia se converta nun centro de referencia deste tipo de empresas. As axudas son para cubrir os plans de negocio durante 3 anos, son potentes, se pode chegar ata 325.000 euros, e a previsión é que, gracias ás achegas desta edición, se invistan máis de 9 millóns de euros e se creen máis de 200 postos de traballo. Son empresas con moito valor engadido, moito valor de retorno e, ademais, con a capacidade alta de creación de postos de traballo. E gracias a esta liña de axudas, xa digo que conseguimos a apoiar o doble de empresas das que se chega ao financiamento Neotec deste programa estatal. E, por darles un dato, frente aos 11 proxectos beneficiarios do programa Neotec, a Xunta apoiou outros 25 proxectos. En definitiva, este é un exemplo de colaboración entre administracións, financiación, por un lado, co programa Neotec, financiación estatal, e aquelas que non chegan, pero valen a pena e cumplen os requisitos, financiación tamén autonómica, despois desta previa selección que se fai a través do programa Neotec. Últimos dous acordos en materia de educación. A primeiro ten que ver con tamén con apoio a investigación, neste caso apoio a investigadores que están xa na fase postdoutoral. Hoxe acordamos destinar 2,4 millóns de euros para contratar 23 investigadores que, unha vez que remataron o seu doutoramento, queren continuar a súa carreira científica, a súa carreira de investigación. Por tanto, se trata de facerlles contratos que elles permitan cumplir este objetivo, poda mellorar a súa formación, establecer tamén unha liña de investigación propia unha vez que remataron o doutoramento. Como o imos facer? Pois se farán axudas a través das universidades onde están traballando estes investigadores, por tanto, se lles dará o financiamento ás universidades para que poidan facer os contratos, e tamén hai investigadores traballando en fundacións sanitarias ou en centros que ten o CSIC en Galicia, e, por tanto, tamén se poderán beneficiar. Son contratos de 2 anos de duración e con unha montante de 49.000 euros por investigador e ano durante os 2 anos de vixencia. Último acordo, tamén a proposta da Consellería de Educación, un importante acordo, repetitivo xa dende o ano 2011, pero que nos sigue colocando a cabeza entre todas as comunidades autónomas en canto a precio das taxas universitarias en Galicia. Hai 13 cursos xa con este acordo que tomamos hoxe, donde o precio da matrícula sigue sendo exactamente o mesmo, é dicir, os estudiantes universitarios galegos pagan por taxas universitarias o mesmo que pagaban no ano 2011. Son 700.000 casi os estudiantes que se teñen beneficiado dende aquela data, dende hai 13 anos, desta medida, e o cálculo é que ao redor de 230 millóns de euros son os que se aforraron estes estudiantes, e sobre todo as súas familias, as familias con fillos universitarios. Por tanto, se lle dimos o visto e prace a manter un ano máis conxelados os precios das matrículas universitarias. O aforro pode ser, xa digo, foron 230 millóns de euros en o ano 2011, pois entre 16 e 20 millóns de euros, dependendo dos anos das matrículas, o que se aforran as familias galegas cada ano. O aforro xa por aluno concreto pode oscilar entre os 215 e os 963 por curso e polo aluno, pois dependendo se é a matrícula dun grado universitario, a matrícula dun máster dos que son obligatorios, é dicir, habilitantes para a profesión, para exercer a profesión despois do grado, e tamén o resto de maestrados que teñen conservadas as súas tasas. Por tanto, un aforro importante, un aforro que supón un esforzo importante tamén para as arcas públicas, pero que creo que paga a pena e que, xa digo, agora outras comunidades autónomas están facendo o mesmo, pero Galicia isto o leva facendo dende o ano 2011 ininterrumpidamente. Estos son os asuntos máis importantes e quedo á súa disposición para o que desexen preguntar.
A decisión do Tribunal Constitucional de declarar válida o que a Xunta chamaba doble imposición para as herdanzas en vida?
Bueno, pois, sinceramente, o lamento, porque isto é unha institución do dereito civil galego a que se acolleron, ademais, moitísimas persoas, que, dende o punto de vista da Xunta de Galicia, temos que respetar a decisión do Tribunal Constitucional, por suposto, nos guste ou non. Por certo, hai dous votos particulares, o cal quere decir que a Xunta tiña argumentos xurídicos, creo que potentes, para defender esta posición. Creemos que é insusto, insisto, respetando a decisión do Constitucional, pero creemos que é insusto equiparar as doazóns con pactos sucesorios. Se produce unha doble imposición para moitísimas familias galegas e, bueno, lamento, isto é unha decisión do Tribunal Constitucional despois dunha decisión do Goberno Central que decidiu pois, tomar, poñer unha disposición na lei que nos recurrimos e que nos vai a obligar a partir de agora as persoas a unha doble imposición. Presupón un afrán defraudador que estou seguro que non se estaba dando nas persoas que recibían unha herdanza en vida, polo menos non se estaba dando de xeito xeralizado. Lamentamos unha subida fiscal que van a padecer moitos contribuintes galegos e que, ademais, vai en contra dunha institución do dereito civil galego, insisto, en Galicia, con moitísima aceptación, e que, de acordo, dende logo, cos xuristas da Xunta de Galicia, tamén con moitos xuristas externos, era algo, dende o punto de vista xurídico, absolutamente correcto. Unha lei estatal foi en contra do que se estaba facendo aquí e agora o Tribunal Constitucional, con dos votos particulares, o confirma. Por lo tanto, lamentalo e, por suposto, acatalo.
Quería preguntarle polo mesmo tema se ve viable introducir cambios, por exemplo, na normativa do IRPF autonómica para facer deducións no caso da xente que venda antes de 5 anos ou tomar medidas similares.
Sí, bueno, isto, claro, a solución normal era este. Intentamos, ademais, aquí un intento de negociación, comisión bilateral, eu participei personalmente en algunha reunión, houve unha cerrazón difícil de entender e, polo tanto, agora analizaremos os efectos socioeconómicos, que eran, non me acordo agora o número, pero un número moi elevado de persoas que se acolleron a esta figura do dereito civil de Galicia, polo tanto, imos ver as consecuencias e as posibilidades ou non de compensares. En todo caso, obligan a un esforzo da facenda pública autonómica e, tanto como decir, un esforzo de todos los galegos para solucionar unha situación que, na miña opinión, non se tiña que haber producido. Isto ven dunha lei estatal que trata como presuntos defraudadores a 100.000 familias que estaban facendo estas herdanzas en vida, como se chama, estos pactos sucesorios do dereito civil galego.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, quería preguntarlle sobre as críticas que ten feito vostede ao seu partido que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, viaxe en Falcon, pero, en cambio, houve silencio en que o presidente da Deputación, Ourense Manuel Baltar, viaxe nun coche oficial un domingo á tarde. E a segunda cuestión, falando de sanidade, que lle parece ese anuncio que facía o ministro José Miñones en Consellos de Ministro de 40 millóns de euros que van a vir a Galicia para mellorar a atención primaria, se a Xunta sabe xa onde os vai a invertir. Gracias.
Bueno, respecto ao primeiro, non só que temos criticado, é algo evidente, que todo o mundo é clarísimo. Presidente do Goberno, a último exemplo tivemos na recente visita a Coruña. Son visitas relámpago, os que, por suposto, moitas veces, sendo asuntos da directa competencia da comunidade autónoma, por suposto, nunca somos avisados, sempre son representantes do Partido Socialista, visitas relámpagos de media hora que despois sempre coinciden cun mítin, cun acto electoral do Partido Socialista. Por tanto, creo que blanco e en botella todo o mundo entende. Respecto á comparación que me fai vostede, oiga, o que dixo o señor Baltar é que tiña un acto oficial en Madrid e iso era o motivo de levar o coche. Non tiña ningún acto electoral inmediatamente despois e isto se utilizaba como unha excusa. Por menos eu me remito as súas declaracións respecto á primeira parte, o Falcon, as evidencias, creo que todo o mundo ve clarísimamente esa conexión entre media hora, acto relámpago e acto do Partido Socialista. A parte, se hubiera pasado solo aquí, pero que pasa en moitísimos sitios ao longo de España, e le va pasando 5 anos. E respecto a outra pregunta, bueno, mire, nos gustaría máis detalles, que outra parte do Goberno Central, ministras de Podemos, pero, ao fin e ao cabo, ministras do Goberno do señor Sánchez, teñen explicado o seu parecer, que era algo que xa estaba nos orzamentos, dentro deste festival, esta tómbola destes días de campaña electoral do presidente do goberno, pois esta foi unha máis. Tanto que queremos é información, que nos digan realmente en que vai consistir, cando van pagar, por certo, porque se leva en orzamentos dende tantos meses, non sei por que en algo tan urgente como mirar a atención primaria non se fixa a transferencia toda agora. Por tanto, a ver en que condición son, se son realmente todos estes anuncios de campaña electoral, incluído este parece ser que ten reflexo nos orzamentos, outros moitos non, ata que non vexa a transferencia e as condicións, señorita, que os poña moi seriamente en dúbida.
Boa tarde. Eu quería lle preguntar polo caso da lista do PP na Illa da Arousa, cun candidato condenado por violencia machista hai anos. Quería lle preguntar como vai operar o PP neste caso. Estaba pensando en montar unha xestora para xestionar esta situación e tamén quería lle preguntar se vai expulsar o resto de membros desa lista que sí forman parte do PP. Gracias.
Sí, bueno, eu este caso coñecín, e creo que todo o meu partido esta mesma semana por un medio de comunicación, e, polo tanto, creo que actuamos con celeridade sin ninguna dúbida, dando o tipo de condena que era, dixemos que este candidato non podía integrar a candidatura do Partido Popular, e menos encabezándoa, pero, oiga, ao final, é unha decisión persoal. Se falou con él, dixo que non abandonaba a candidatura, e, polo tanto, o que dixemos e que celebradas as eleccións, ese é o resultado que sexe, non integrará o Grupo Municipal do Partido Popular. Que eu saiba, a condena afecta unha persona, non afecta o resto do grupo, e, polo tanto, eu non teño previsto tomar ninguna determinación sobre o resto do grupo respecto a unha condena que afecta a unha persona nada máis. Respecto a esa persona, creo que fomos claros dende o primeiro momento. Nin podía ahora, pedimos que deixar a candidatura, dixo que non, é unha decisión persoal, unha vez proclamada a candidatura, pouco se pode facer, despois, lóxicamente, non integrará o Grupo Municipal do Partido Popular.